Țelmea deputate, ir padiotos par 16. Gada 14. Decembris, ir izziņot ārkārtas Marks nodomas sēde. Uz ārkārtas Marks nodomas sēde ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Maija Bauda, Gatis Vācietis, Pēters Pikše, Jānis Lagzakalns, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Jānis Rušanieks, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti, un viņu ierašanās iemesls līdz šim nav paziņots. Tad Edgars Jansons nav ieradies, Andris Buida nav ieradies, Andrejs Kirilovs nav ieradies, Normons Orlijāns nav ieradies, un Renārs Frebergs nav ieradies. Tātad 10 deputāti ieradušies un 5 nav ieradušies. Priekšlikums domas ārkārtas Mārkus no domas sēdi sāk. Darba kārtībā ir izsludināti divi jautājumi. Tā kā darba kārtība sasņā ar likumu mainīt nevar, un nekāda citāds izmaiņa darba kārtībā ienest sēdes dalībnieku nevar, tad es paziņoju par pirmā darba kārtības skatīšanu. Par pirkumu tiesību izmantošanu nekustamo īpašumu Dignitas Mārupas novadā. Ir iesniegt dokumentu saistībā ar šo jautājumu. Ir izpildu direktora ziņojums. Tātad tiek piedāvāts, tiek pārdots īpašums ziņojumā. Dignitas sastāvošanā neapbūvēt zemes gabā 35,33 hektāra platībā ir izpildu direktors norādījis informāciju un konstatējušo daļu, kur šis īpašums atrodas un kā šo īpašumu var izmantot. Īpašuma pārdošanā, ja pārdošana noteiktā cenas saskaņā pirkšanas pārdošanas līguma ir 277 000 eiro, un izpildu direktors lūdz domu izvērtēt par šī īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām. Lūdzu jūs jautājumu ziņotājiem, lūdzu jūs iespējas sēties debatēs. Ziņotājiem jautājumi kādi būtu? Jāni Rušiniek.
Jautājums ir kaut kāda ģeoloģija pieejama par šo objektu, kas ir principā purva teritorija. Un ņemot vērā to pieredzi, kas bija saistīta ar sēju daļu, jā, kur bija diezgan lielas problēmas, veikt apbūvi ar visām lietām par izmantošanas jautājumu. Ko tādas būves tur vispār varētu būvēt augšā, jo nu, tas, kas ir minēts, ko varētu būvēt, tas ir viens un otrs moments, kas būtu iespējams.
Mēs izmantojam tikai pirkuma tiesības, un tas tajā pirkšanas pārdošanas līgumā nekas nav minēts.
Tad ģeoloģijas kāda par šo?
Mēs mums informācija tikai tas, kas minēts pirkuma pārdošanas līgumā, un tas, kas ir mūsu tajos plānos dokumentos. Es domāju, atbildot par ģeoloģiju šeit teritoriju. Nav ziņa tāda. Pēteriem pikšanu.
Tur ir, vēlamā tas nav minēts un tas nav jāmiņa, bet vispār ziņa ir jā, ka tur nav ziļais kūdrus slānis, tas ir zināms tajā rajonā, ka tur ir augstais kūdrus slānis un apakšā ir stingrs, smilts pamatnis. Tā kā nekāds ziļais purvs tur nav.
Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumu nav lūdzu, kas vēl izteities Jānis Lenskalns, lūdzu?
Varbūt saistībā ar tām finansēm, jā, tie izdevumi, kas šeit veidojas, vai mēs viņus varam atļauties, jo...
Brādināšu pie.
Tā varbūt ar finanšu nodēļas vadītāja Laimbai, kas ir ar iespējamam finansējumu, 277 000 eiro.
Iespējamais finansējums tika meklēts budžeta iespējās, un mēs viņus konstatējam to, ka ieņēmumi šajā gadā ir tikai mums sekmīgi pildījušies, un principā jābūt finanšu komitejas sagatavots jau tā kā projekts, budžeta grozījuma projekts, ja jūs nobalsosiet par šo lēmumu, tad finansējums.
Pietiek nav dabiem?
Jā, ir ielikt dabiem. Jā. Ir pārdalīti neizpildītie līdzekļi par autoceļu uzturēšanu, kas nu, šajā gadā arī netiks iztērēti, un papildus ienākusi nauda, kas tiešām ir iegūta no nekustamā īpašuma nodokļa labas iekasētības.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi.
Ja mēs iegādājāmies šo savas īpašumus, tad mums ir jāpasaka, ka mēs vairāk neinteresējamies par gausu, jo mēs esam iztērējuši visu naudu. Vai tā tas ir domāts?
Nu, mēs neko neesam lēmuši.
Nē, nu, mums jāprot, nauda ir tik, cik viņi ir.
Nauda tik, cik ir, jā.
Jā, tie ir 850 tūkstoši, kur viņi arī ir. Vienalga variantā, otrā variantā. Tātad pirms tam mēs runājam, mēs uzdevām vērtēt ekspertam tātad šo, tad mums arī ir kolēģiāli jāpasaka, kad mēs par šo jautājumu vēl nerunājam, bet divreiz 850 tūkstoši mums nebūs.
Nu, ja mēs pērkam attiecīgi šo māju, kuru varētu izvietoties administrācijas darbinieki, vai domās šis mājas iegādē, tad varētu arī būt jautājumi par Gaujas ielas nepirkšanu.
Vai kad šī māja nav paredzēta pašvaldības policijai?
Tikai pašvaldības
policijai. Mēs par
kādu administrācijas darbiniekiem?
Nu, ne jau visa māja domāt pašvaldības policijai. Jā. Es tagad par to mēs neesam iestāšanā.
Ja mums jāstās kontekstā kopā, vai mums nauda ir, vai mums nauda ir. Mēs nevaram pateikt, ka pirmo punktu mums ir, ko otro pēc, un pagrījos, ka nav, bet ir viņa jautājums otrā. Tādēļ arī mans jautājums ir, vai pietiek abi?
Abiem šiem sagatavotiem ārkārtas sēdes lēmumiem finansējums ir sameklēts, bet runājot par Gaujas ielu, tas noteikti nav iespējams šī gada budžeta ietvaros, ja mēs par šo lēmjam nu, pozitīvi, lai gan atlikums patreiz bankas kontā mums ir 4,8 miljoni, bet tur jāņem vērā, ka vēl ir diezgan daudz rēķinu pēdējie darbi visi nāk iekšā, vēl ir algas, vēl ir daudz maksājumu priekšā. Un tas ir arī tas atlikums būs galvenā kārtus, kā mēs balstīsim nākamā gada investīcijas. Un ja mēs, tas nozīmē tikai to, ka ja mēs no tās summas atliksim nost, nu, tikai nekustamā īpašuma iegādē, tad būs ļoti maz iespējas būvēt ceļus.
Šogad īpašuma iegādē mums nav varam jānorēķinās. Ar brīviņiem mēs norēķinājamies, kas mums vēl ir palicis?
Visi.
Visi nomaksāt ir tagad, ja tie, kas bija tur, tajā, kur mēs apirkām, jā.
Es saprotu, ka uz finanšu komiteju vēl ir tirmētnumi bija mūsu atsavinājušanā īpašie īpašumi. Jā, principā visi nauda, kas bija paredzēta, ir iztērēta, tagad ir sameklēta vēl papildus, bet ir meklēts finansējums, ja mēs varam šos lēmumus atļaut.
Nē, nu tieši par to ir runa, par to, ka mums ir tās saistības, ka mēs jau esam konceptuāli lēmuši, ka mēs atsavinām, mums par to ir jāmaksā. Mums tad pieši
nav. Mazie iepirkumi, mazies atsavinājumi, kas ir ceļā, iegādē, ties ir
banku mēs samaksājām, jā. TMB banka brīvības mēs samaksājām, kas mums elabūt.
Nē, mēs esam samaksājām.
Nu, tas vēl šajā gadā nebūs, jo tur ir īpašnieks vēlas precizēt jautājumu.
Mēs šajā gadā precizējam.
Jā. Tā, labi, par šo jautājumu vēl?
Nē, es vienkārši domāju, tagad drīz vēl izteikties, ka būtībā mums tāds skatījums varbūt šai teritorijai. Es saprotu, ka pašreiz mēs diezvēl tur kaut ko varam būvēt, viņi varētu būt zinām laiku tā kā tāda, nu, iesaldēt teritoriju. Jo mēs viņu arī pārdot nevaram, tas nav mūsu uzdevums, tas nav biznes, mēs viņu nevaram tikai savu funkciju nodrošināšanu un veikšanā, jā. Tas ir, vai te ir purva takas, vai te ir atpūtas rekreācijas zona, nu, labi, tas ir teritoriāli, viņš iznāk tā kā novada, nu, nostīt centrs negluži, bet, nu, tā kā uz vidu, ja mums visu laiku, teiksim, tie objekti, kas ir izmētāti par šiem cimatiem, un tad, nu, Es šeit kontekstā to, ja paši teicām nauda ir, es vēl uz to, kas ir nākošajā gadu, ka būtībā arī ir, nu, tur ir skola, tur ir, kas tur domājam par basēniem, vai mums tām visām sanā.
Nu, katrā ziņā šis piedāvājums ir ļoti interesants, jo 33 hektārus par tādu summu, kaut vai tas tā ir meža teritorija, kaut vai tā ir purva teritorija, pašvaldība iekūst savā iepašumā, nu,
citu.
Neko citu neieguldot, nu tas ir vienkārši izdevīgi, ja? Tas vienkārši ir izdevīgi. Šitie... Nu, labi, viņš stāv ko 10 gadu tā, ja?
Bet, bet šitie nu, zaļies, ir... tas ir mežs, ja?
Kā lūdzu?
Mežs.
Nu, gan malu, tas ir saigā maizgurē, tur mežs, nu, puro malas šitā.
Ai, puro malu, tas ir puro cilvēku.
Nu, puro, tur treša daļa mežs, ja?
Nu, nav tur mežs, tur nav reāls mežs.
Tas mēs zinām,
kaut kā krūmi var būt, bet ne jau mežs. Meža nav
kā tā. Ne, mēs tur
nav. Tur ir tā. Dabās itēties kāds?
Es izteicu.
Rūdzu Peter.
Tā ir teritorijas plānojumā, tā centra apbūs teritorija, kas nu, pieļauj ļoti liels iespējas, ja viņa attīstīs. Protams, tas nebūs, tas būs ilgākam laikam, jo pašvaldībai diezgan daudz tādas sīk izmētātas zemes gabala, bet tik lielā apjomā, kur varētu kompleksu risināt tiešām daudz jautājumus, es domāju, par to cenu būtu jāiegādā. Ja tiešām ir problēmas ar finansēm nākošajos budžeta gados, tad mēs varētu kaut ko dot uz izsolu esošajiem apsverot to vajadzību.
Nu, mums... Likvidēt mācīt nopirkt pilnu, jā, nu jā. Par vienu šeštaru var nopirkt 30.
Tā sēdē piedalās Andrejs Kirilovs. Tā, Berluskus vēl, kurš vēlas no deputātiem izteikties? Vairāk neviens deputāts nevēlas izteikties, tad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kāds tas ir sagatavs. Kurš par lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Kurš pat? Tā, ar Aivis Zeltīts, Andrejs Kirilovs, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Arskans, Gatis Vāciets, Līga Kadiņa, Maija, Bauda, Mārtiņš Bajārs. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturs? Neviens neatturs. Vienam balsoja pret, pāriem balsoja par, lēmums pieņemts. Paldies. Ar lēmumu projekts numur 2. Lēmumu projekts numur 2 ir sakojošs par pirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamu īpašumu Konrāta ielā 5. Nu, īsti tātad īpašums piedēs bankai. Un banka ir šo īpašumu pārdoja, ir izniešas šis pārdošanas pirkšanas līgums un tiek pārdojas īpašumus, kurš sastāv no zemes gabalā 1871 kvadrātā platībā, kvadrāta ielā 5, un uz tā ir divas saistītas ēkas. Vienas ēkas ir izmantošana mērķi pirmskolas izglītības iestāde, un otras ēkas ir administratīvā ēka. Un īpašums tiek pārdos par kopējo summu, tātad zeme un šīs divas ēkas par 420 tūkstošiem eiro. Rūdzu, ir kādi jautājumi par šo par dokumentiem un to, ko es jums izstāstīju. Un, ja jautājumu nav, tad kurš vēlas izteikties par šo jautājumu, par šo īpašumu, par šo izpildu direktors tātad arī sagatavojas priekšlikumu domu izvērtēt šī īpašuma iegādes iespējas pašvaldības vajadzībām, pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Un arī izpildu direktors ir norādījis, kāpēc viņš uzskata, ka deputātiem šo jautājumu vajadzētu skatīt kā, un izmantot. Skatīt par pirkumu tiesību izmantošanu. Vēl es vēlētos norādīt, ka šis īpašums ir vērtēts, un īpašums ir vērtēts 2017. gada 14. septembrī, un īpašuma vērtība ir 449.500 eiro. Un tātad pārdošanas summa 420, tātad starpība ir kādi 29.000 starpība. Tā, lūdzu deputāti,
izpildu
direktoram jautājums. Izpildu direktoram pašu lūdzu.
Kāpēc tā ievēlētāji?
Nu, tās domas, jā. Lai nu, jā, nu. Kā tu saskat, ko tu saskat? Labi, mēs kāds bērndājus mēs nepaņēmām. Tagad mums ir skatās.
Protams, mums netiesiešam ar policijām. Mēs varam runāt par gadu, būvēsim, kur tur, vai Čepriālā, vai vēl kaut kur, reāli iespēja izmantot policiju, manā skatījumā.
Tas ir operatīva ātri,
jā? Ātri, jā. Nu, pārbūvējot, varbūt iebūvējot, lai izveidot ārpus ērkas šo sauc karceri, vai izolātori, ja? Un bez tam mēs gūstam telpas priekš varaties, es tā domāju. Un izlūtības dienas, jo šobrīd izlūtības dienas mums atrodas sporta centrā, mums ir viena telpa, no kuras jau šodien bija saimnieks, un viņš vēlas mūs pārvietot pa citā telpā, jo nav īsti viņam izdarīgs tas darījums. Nu jā, tā kā es minēju jau bāvīties, un mums varam skatīties tālāk, un mums arī vēl tādu iestādu varam nodrošināt ar telpām. Bet to arī jau šajā rekā, kabinets, kur atrodas bāvīties, mums atvieglo reiz izvietošanu, ir mums vēl vakants, kas nav izsludināts vispār konkursu, ņemot vērā to, ka mums nav kur novietot darbinieks, ja nav darbvietas. Bet to tas jautājums atrisinās. Es domāju, ka svarīgākais ir šī policijas atrašanās nosīt centrā, tas ir Māra, nevis Jāmāra, pēc kaut kā, ka no Jāmāras uz visām pusēm arī braukt 5 minūtēs, bet viens plus, protams, centrs, tas ir izvietojums. Pieejamība, tad autobus, autobus, tad iedzīvotāji var miegu nokļūt pie policijas.
Cik ilgā laika apmēram, ja mēs šodien lēmjam šo pirkšanu, policija varētu...
Jo mēs ņemam vairāk to, ka dokumentu sakārdošana varētu rūkties, netieksim ilgtiem, bet jūt kaut kā mēnesi droši vien.
Nu, līdz jaunajam gadam, policija pēc jaunajam
gadam,
kas
ir zemes grāmatas apliecība, respektīvi būs galvā. Pēc jaunajam gadam, tas nozīmē mēnesi, tā rūpi reikinot, un nu, tad jau saimnieki ņemot ārā mūsu pieņemto lēmumu, bet vēl neskārtotības dokumentos neļaus ieiet iekšā un jau sāk darbības, tad, protams, pēc šī dokumenta sakārtošanas mēs, es domāju, mēnešu laikā sakārtējam telpas, un pārvietojam gan policiju, gan minētās iestādes.
Paldies! Mums ir vēl jautājumi.
Man ir pārāk optimistis, tur jau kaut kā tomēr.
Vietu būs, jā, vietu būs. Bet man mazliet optimizēja gaļina, jo es domāju, ka mēnesi, bet jau mēs ir pa divu nedēļu laikā.
Jo man ir gads sūlītās.
Zemes grāmatas, tas ir jau īpašuma tiesība apliecinājums. Līdz ar to mēs varam, jo paralēlā šodien, ņemot vairāk mums ir pieejami gan telpu plānojums, gan projekts. Līdz ar to mēs jau šodien jau varam sākt domāt par telpu pārplānojumu, atbilstoši policijas vajadzībai, atbilstoši, teiksim, kabinetiem šīm iestādēm. Un jāsaka, tur nav radikāls pārmaiņas vajadzības, tur ir iekšējās nenesošās sienas pārbīt vai izveidina jauna. Tur nav tāds. Pēc tam jau, tad, teiksim, teritorija, tas jau būs vasara, ja, tad jāpiebruģē vai jāapzemjumo, tas jau būs cits jautājums. Arī Lārbūs atrodas stāviet, tas piedara domē, iespējams par to jāpārveido, jāuzdāk sēt, varbūt apkārt, lai tur policijas transports var dienāk stāvēt, un arī darbiniekam tur būs attiecīgi kaut stāviet. Nu, es domāju, ka šī ēka, šīs abas sētas un atrašanās vieta viennozīmīgi aicinu uz pieņemt pozitīvu vērtību.
Mans jautājums bija, domājot tālāk uz priekšu, ja līdz vasarai policija var pāriet uz šo māju, tas nozīmē, ka mums uz 1. septembrī tie, kad ir apbrīvotas telpas, papildus mūzikas un mākslas skolai, kuras tad ir pavasarī jāizremontē, lai rudenī jau var skola viņus izmantot.
Paldies, Lūdzu, vēl deputāti, kas vēlas izteikties.
Jā, varbūt tas bija tā reizē klāt, kad mēs šā ēka apsakojam. Es saprotu, ka pa statistisko vietu ir viennozīmīgi, viņi ir pareizi un labi. Es varu, ka tur pietiekoši daudz jāiegūt. Nu, vēl līdzekļi, jo es varu, ka ir apkuras jautājumi, ir kanalizācijas jautājumi, ka nu, tos vienlaicīgi esot iekšā. Nu, policijai arī tos veikt, man būs grūtāk, kā tas optimiskais variants, ka mēs ļoti ātri tur iesim. Es domāju, ka tur reāli patiešām tas varētu tikai būt reāli vasara, jo vēl pie tiem remontdarbiem tur vēl ir jāvajadzīgs finanses, ir vajadzīgi iepirkumi, vajadzīgs vēl laiks, tomēr to paveic. Nu. Un es tāpēc, ka ņemot šo mums arī finanses visam sanāks, es pat to. Jo tur vēl jāliek, es domāju, vēl kaut kādi, nu, nezinu cik, bet es domāju, vismaz 100 tūkstoši vēl, lai tur pabeigtu visu kā vajag.
Noteikti.
Labi, es tāpēc, ka tā cena ir mazāka pret to, pat tiem 20 tūkstošiem, ka tur nav iekšēs mēbeles, jā. Labūt aiziet arī tas, kas tur ir virtuvi, tur bija kaut kādas mašīnas, tur vēl lifts bija uz augšu, lai tas lifts. Nu, santehnikas tās vietas, tie poti nav vajadzīgi, tur tās tolētas viss pazūd kaut kādā veidā. Un tad jā, es plānu varbūt, kā tas izskatās, un Jākabs un kungs tā kā ir tā kā lietas kursā.
Viņam nav pamatas.
Nu jā.
Viņa reizē mums skatīties.
Pavēl, tu mēs viņu
neiepriedzinās. Viņš priecājās par to, ka tā varētu pielāgāt policijas vajadzībām. Vēl jāņem vērā fakts, ka šī ēka, nu, nav piecas sēks rindā, nestāvs tirgošana un centrs ir. Zinu, kad bija pacēlis jautājums par šī sporta centra pārdošana vai pirkšana, mutisks piedāvājums, jā, tad tāds
centri. Kādā summā bija šis centri, bija kādā summā?
Nu, sākotnēm bija miljonus, kā tam 900 tūkstoši, jo principā, kā jau īpašanas teica, viņš pārdod vietu. Mēs māja veca jau salīdzinoši ar padomu laiku uzreiz celt vai ne, un iekšā basēņas mitrums tā tālāk. Bet tur šobrīd, lai uzcelt ēku kvalitatīvu, nu, jāreiknās ar 1200 eiro par kvadrātmetru.
Ar visām, 1000 eiro kvadrātmetru?
Jā, nu, ja ņemam ērā vēl pieejamību, liftu un tā tālāk, divi vai trīs stāvi, tad 1200 arī sanāks. Jā, jā, kā.
Paldies. Kāds deputāts vēlas izteikties? Izteikties nevēlas uz balsojumu par lēmumu projektu numuru 2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 2 pieņems. Ārkārts Mārķa domas sēdes slēgta.